Labas rytas, mėlyžinių radio klausytojai, čia Almantas Dulkys, jūs klausotės Laimės Dulkės laidos ir šiandieną mano svečias yra Sebastianas Vaisovas. Labas, Sebastianai.
Labas, labas.
Trumpai pristatysiu, Sebastianas yra tokios, na, vienos retesnių ir turbūt vienos geriausiai apmokamų specialybių specialistų, nežinau kaip išversti, bet tai yra DevOps, kaip čia tokių sistemos administratorių, nežinau, tu galėsi Sebastianai pasakyti, kas tai Sebastianas yra vadovas šių žmonių, bet iš tikrųjų šiandieną aš jį pasikviečiau visai ne apie sistemų administravimą kažkokį kalbėti, bet pakalbėti apie atidą, apie meditaciją ir man kas labai patinka, kad Sebastianas būdamas tokios tikslinės to kietojo intelekto atstovas, kur turbūt, na, gal kodo nereikia įlučių rašyti, bet iš tikrųjų tai yra skaičiai, tai yra sistemos, kurias reikia išmanyti labai kietojo profesinio pagrindu. Tai ir Sebastianas, jeigu nesuklysiu jau, Sebastianai, tu turbūt kokį dešimtmetį medituoji, ar ne?
Su pertraukom daugiau net turbūt. Jo, daugiau negu 10 metų.
Va, tai man vat iš tikrųjų čia ir labai yra įdomu. Papasako, kada pas tave iš viso atsirado toksai poreikis, kada tu pajutai, kad yra poreikis medituoti?
Poreikis medituoti, aš sakyčiau, čia gan ilgas viso gyvenimo gal kelias linktojo, nes, ką žinau, nuo paauglystės visą laiką jaučiausi kažkoks gal netoks ar netaip, visą laiką iškojau kažkokio atsakymo ir su draugais. Pastoviai diskutuodom ir šiaip pas mane, kai internetas nuo 95 metų atsirado, tai ten daug informacijos visokios rasdavo nuo tų laikų. Ir kažkaip visą laiką domėjausi, kas yra už to, kas yra daugiau negu tiesiog protas. Ir kad turi būti kažkas tiesiog daugiau negu tiesiog mintis ar kažkokie darbai ir taip, kaip mes esam. Mhm. Ir toks gal kertinis momentas mano to kelio į sąmoningumą prasidėjo toks kaip ir banali istorija iš tikrųjų, bet prasidėjo nuo knygos vienuolis, kuris pardavė Ferrari.
O, iš tikrai banali istorija.
banali.
bet išklausysim, papasakom.
Kas juokingiausia, aš iš tos knygos, aš iki šiol jos taip ir neperskaičiau iki galo. Man užteko tiesiog užsikabinti už to, kad yra ir dvasinis pasaulis, ir ne tik fizinis, ir ne tik minčių pasaulis. Ir man to užteko, kad pradėti daug daugiau to domėtis. Ir sakyčiau, jo, čia prie kokių 10 gal 12 metų aš tą taip sakant, labiau pradėjau vystyti tą temą ir domėtis ją. Ir kadangi daug skaičiau, tai nemažai kur rašė ir apie tą mindfulness, ir apie meditaciją, ir apie jogą, visokias praktikas. Tai va, tai tiesiog ieškojau, kaip praplėsti tas žinias, ką daryti su tuo, kad skaitydamas supratau, kad neužtenka vien tik skaityti, reikia kažką su tuo ir daryti.
Kad neužtenka tai kaip su mašinos vairavimo, ne? Tu gali perskaityti 10 tūkstančių knygų, bet įsėdęs niekada nemokėsi vairuoti.
Taip.
O Sebastianai, aš dar norėčiau truputėlį grįžti prie tavo tos minties, kai tu paminėjai tokį sakinį, jaučiausi kažkoks kitoks, kažkoks gal, aš taip išskaičiau, kad galbūt netgi netitinkantis kažkokio tai visuotinio standarto, ne? Gali trupučiuką įsiplės, man labai įdomu, apie ką tos mintys buvo?
Galvoju, kad taip prisimenant paauglystę, tai labiausiai gal mane taip vargino, gal mintys tos, kad visi kaip ir laimingi, visiems viskas gerai, visi čia džiaugiasi ir šeimoje irgi tas modelis kaip ir buvo, kad visiems viskas gerai, pykčio jokio nėra, jokių nusivylimų nėra ir tada toks biškiai disonansas, nes tu kaip ir bendraudamas su žmonėm arba šeimoje ar giminiai, tu jauti, kad kažkas yra, nu, ne taip, kaip tau šypsosi ir veida ir sako, kad čia viskas faina ir gražu, bet tu jauti, kad kažkas yra nedasakyta.
Mhm.
Ir tiesiog man dažnai kildavo tas klausimas, tai kas yra tas, kas tai per jausmai, kodėl man, tarkim, būnant su žmonėms, su kuriais man turėtų būti faina, kodėl aš nefainai jaučiuosi, kodėl aš noriu pagreičiau pabėgti iš to kambario, ten iš bendravimo su jais. Tai vat gal tas labiausiai. Jo, tiesiog kilo neaiškus jausmai ir net nesupratau, kad apskritai tai yra jausmai ir jau tuo labiau ką su jais daryti.
Nu jo, neretai mes vyrišką lytis apie jausmus turim tokį savotišką neįsivaizdavimą, jeigu moterys tos truputėlį yra jautresnės ir labiau save pažįsta, tų jausmų, tai mes pradėję na, vyrų giminėje pajutę kažkokius jausmus, neretai net išsigastam, kad kaip čia dabar tie jausmai kažkokie keisti, lyg ir nebuvo prieš tai, o dabar štai žiūrėk ir kažką tai pradėjau jausti. Nors iki tol jaučiausi gerai, o štai pradėjau jausti jausmus kažkokius, ne? Kažkas ištiko su manim, nebūtinai gero, tai reikia išsiaiškinti. Aha, įdomu, o tada kaip tu priejai apsitai prie atidos, nes yra žiauriai daug visokių meditacijų, surištų su religija, surištų su visokiais įsitikinimais, daug labai be galo, daug yra ezoterikos, ne, tokios, kur... Na, niekam nelinkėčiau papult nei pas tokių specialistų, nei bandyti tas ezoterines tokias giles dvasinės tam tikrą prasme praktikas, kurios yra neparemtos mokslu ir atida yra bemaž vienintelis tiek stipriai ištyrinėtas moksliškai metodas, na, tas sąmoningumas, vat kaip tu fainai vadini iš tikro, ir jos tikrai veikia ir neretai, jeigu taikomos tam tikrų netgi klinikinių būklių, ten depresija, nerimo sutrikimai, tai neretai netgi veikia geriau negu vaistai. Arba kombinacija padidina tų vaistų ten efektyvumą keliais kartais. Tai kada tu priejai prie to sąmoningumo atidos ar mindfulness, kaip čia be pavadintume?
Jo, toks, sakyčiau, praktinis aspektas prasidėjo tada jau kaip pakankamai jaučiausi prisiskaitęs ir supratau, kad nu, reikia dabar su to kažką daryti. Yra Vilniuje vietų, kur vyksta renginiai visokie, tiek ezoteriniai, tiek nelabai, ir aš tiesiog pradėjau vaikščioti įvairius tos renginius, kažkokias praktikas ten bandyti, tai vienokias, tai kitokias, ir, bet man visur buvo toks, nu, jo, nu, kaip ir okei, okay, bet ten daug kažkaip visokių burtų ir kažkokių ten, žodžiu, tu, va, per daug tos ezoterikos man tame buvo, aš kadangi toks kaip ir tiksliukas, ir man per daug tame buvo. Tai, o ta meditacija, apie meditaciją daug kur rašydavo ir iš tiksliosios pusės žmonės, ir tyrimų visokių buvo. Ir tiesiog, nu, tai ką, atsisėdi, užsimerki ir pasėdi 10 minučių. Nu, nieko daryti praktiškai nereikia. Tiesiog, pabandysiu, kodėlgi ne. Jo, tai aš taip tikrai aktyviai pradėjau medituoti 2012-ais, kai išvažiavau į Berlyną gyventi, taip. Nes vis tiek kaip ir aplinkos pasikeitimas ir kultūra kita ir viskas, tai vat, tiesiog taip susidėliojo, kad aš jau ten stropiai kiekvieną dieną rytais eidau medituoti ir pradžioje iš tikrųjų buvo nelabai faina, iš vienos pusės nelabai faina, nes neaišku, kas čia kyla, kažkokie jausmai, kažkokios mintis, čia ir baisu, ir čia pikta. Ir dabar čia reikia sėdėti vienoje vietoje ir nieko nedaryti. Tai...
Tas toks vertinimas, ne, iš karto pradėjai vertinti, kad o kaip čia man gerai sekas, blogai sekas, kai iš esmės meditacijos prasme yra daryti tai niekaip nevertinant, ne?
Taip.
Įdomu, žinai, kas įdomu, kad tu pradėjai medituoti esant tam tikram, na, tokiam gal nelūžiui, bet dideliam pokyčiui gyvenime. Nebuvo tai, kad nu, daug kas pasikeitė išorėje, ar ne? Na, iš esmės, migravai gerąją prasme į gerą šalį, turtingą ir matyt pasikeitė tavo dienotvarkė, išorė labai pasikeitė, o viduj pasikeisti nėra taip paprasta, ne, tokiem pokyčiam. Nu, nebus, nespraktelsi pirštais ir nebus, kad iškart pasikeitė. Nebuvo tai tarsi toksai suponuota tos situacijos, kad tai gali man padėti greičiau prisitaikyti prie pokyčių?
Sąmoningo suvokimo apie tai tikrai nebuvo. Aš gal taip pačioj, dar pradžioj atsimenu pirmus mėnesius, ten irgi buvo daug visokių niuansų, nes prieš išvažiuodamas aš aišku ten turėjau krūvą lūkesčių ir įsivaizdavau, kaip aš čia toj pakliūsiu į rojų ir čia, žodžiu, viskas man bus gerai, o kai atvažiavau ten viskas eina ne pagal planą. Kita kultūra, kiti niuansai, kitaip žmonės dirba, kitaip bendrauja, viskas kitaip. Ir jo, buvo daug tiesiog tokių nenumatytų kažkokių dalykų. Ir ką aš dariau pačioj pradžioj, tai kadangi aš tais metais pradėjau taip ir bėgioti intensyviai, tai aš tiesiog Berlyne daug bėgiojau, vaikščiojau į baseinus, plaukėjau, tai vat, tas man kažkaip padėjo, bet aš per visą tą laiką aš nesusimaščiau, kad man reikia kažką su to daryti, kad aš čia naujoje aplinkoje atsidūriu. Aš pradžioj net nesuvedžiau, kad ta, taip sakant, stresinė mano būsena susijusi su to išvažiavimu. Po to jau, jo, po to kažkaip vat, ta meditacija pakankamai greitai atsirado ir tenai prasidėjo jau toj meditacijoje, taip sakant, kažkokie, tiesiog pradėjo lysti visokie klausimai, jausmai ir kažką su to po to reikėjo daryti. Tai tas kelias toks gan ilgas, nėra taip, kad ten metus pameditavus aš čia iš karto tapau sąmoningas, čia man viskas aišku apie visas savo traumas psichologinės ir čia žinau, kaip dylinti. Ne, toli gražu, daug metų tam prireikė, iš tikrųjų tai.
Jo, nu čia, štai, turbūt palyginimas geras būtų, kad, na, jeigu tu nori pasiekti kažkokių fiziškai ar ne būti labai stiprus, raumeningas ir ten galbūt net nenaudoti kažkokių papildomų priemonių, papildų ir kažko, tai reikia įdėti labai labai daug darbo. Ir tame yra netgi tam tikros tokios, na, kančios tam tikra prasme, nes yra sudėtinga iš pradžių, ypatingai kol tu pamilsti, tai tą veiklą, kurią darai, yra labai sudėtinga. Tai aš galvoju, su meditacija neretai būna žmonių lūkestis toksai, kad reikia, žodžiu, nemedituoju visai, tai 10 skalėje su nulyje ir staiga pasigalvoju, kad reikia pradėti medituoti ir jau į 9 pataikė čia po kokios savaitės. Tai aš galvoju, tas toksai nerealistiškas lūkestis neretai visą nužudo visą motyvaciją, nes pas savaitę pabandęs tu supranti, kad tų minčių kyla visokiausių, nes meditacijos vienas iš pagrindinių turbūt dalykų, tokių, na, funkcinių, tai kad tos mintys prasivalytų, kad tu tiesiog pabūtum su savimi nieko nevertindamas ir kas ištinka, tu pabandai tas 10, kaip tu minėjai, minučių pabūti sąmoningas, o ten minčių mintelių, o ten visokių reikalų toj galveliai ir tada tu galvoji, jog aš rezultato nepasiekiu, bet man labai patinka mano pirmasis mokytojas, kuris mane taip pat mokino meditacijos, jisai sakė, jeigu tu skiri bent po 2 minutes kasdieną meditacijai, tai tu esi 2 minutėm sąmoningesnis per dieną. Tai yra jau 2 minutėm geriau negu nieko nedarant. Ir natūraliai, turbūt aš nežinau kaip tau, bet man natūraliai meditacija, jinai, kai tu pradedi nuo 2 minučių, tada kažkaip jau per mažai, tada norisi biškutį daugiau auginti ir čia turbūt tas pats ir su tuo sportu, kad jeigu tu pradedi ne iš karto šokį iš tą 10 skalėje iki to 9, to 10, tu tiesiog visų pirma pradedi vaikščiot galbūt, nes jeigu visai nejudėjai pradėti ruoštis maratonui, tai gal reikėtų nuo vaikščiojimo pradėti, tai su meditacija. Kaip pas tave, kaip tau pavyko tuos lūkesčius suvaldyti?
Dėl lūkesčių aš galvoju, po tiek metų aš tik taip praeitais metais pradėjau jausti tą, nes aš visą laiką buvau įsitikinęs, ten prisiskaitai apie tas meditacijas ir aha, meditacija reiškia tokia būsena, kai nulis minčių ir tu tiesiog būni, tiesiog esi čia ir dabar toje akimirkoje.
Taip.
Nu nieko panašaus, ten per tiek metų man taip ir nepavyko ilgiau negu minutę išbūti toje būsenoje. Ir aš visą laiką galvojau, kad nu, aš tiesiog, reiškia, blogai medituoju. Ir buvau užmetęs ne kartą ir ten ir pusė metų nemeditavau, nes nu, tiesiog neveikia pagal visus tuos aprašymus, neveikia visą tai. O po to tiesiog, jo, vat man kažkaip praeitais metais labai padėjo DBT terapija, dialektinė elgesio terapija,
taip.
Nes ten yra labai didelis fokusas į būtent mindfulness. Ir tas vat būtent akcentas į tai, kad meditacija nėra tikslas pasiekti tą, taip sakant, baltą lapą, kad ta radija išsijungtų tavo galvoj.
Taip.
Ne, čia tikslas yra tiesiog girdėti tą radiją, bet jos neklausyti.
Ir niekaip nevertinti.
Taip, ir vat būtent jo, visiškai nevertinant. Tai vat.
Nes
jo, tai man tas labai padėjo.
Yra ir bus 100 000 000 000 milijonai, milijardai, trilijardai. Ir baisiausia, kai mes pradedam vertinti ir galvoti, kad ypatingai meditacijos metu, kad jeigu man kilo šita mintis, tai jinai uždegė kažkokią kitą mintį, o tai kaip aš jau dabar visai užsivėliau, bet tai man reikia galvok apie savo ten nykštį, ne medituojant, apie savo nykštį galvok ir vėl ten užsiveli darbeliai ir tada, tai va, aš nespėjau 5 sekundes pabūt ramus ir va, jau pradėjau apie darbus galvot. Tai tie vertinimai dažniausiai ir numuša mūsų fokusą, o tas, tik tais aš galvoju, dar žinai, kas, Sebastianai, labai verta paminėti, mes čia kalbam apie tokią tą, na, tikrąją išgrynintą tokią meditaciją, tą sąmoningumą, bet tam tikra prasme, pradedant sąmoningai medituoti, tu turi galimybę apsitai gyventi sąmoningiau. Tai meditacija nėra tik tai sėdėjimas vienoje vietoje sukryžiavus lotuso pozo į kojas, o tai yra ir valgymas, ne, sąmoningas, kai tu, aš nežinau, kiek iš jūsų mėlėjai dabar turbūt valgote pusryčius, tai pradėkite galvoti, ką jūs valgote, pagalvokite, kaip tas maistas atėjo iki jūsų lėkštės, kaip jisai buvo pagamintas, kaip jisai ten, nežinau, parduotuviai tūkstantį žmonių jį prieš tai pagalvojo, kad reikia įsigyti, įsigijot jūs. Tai vat visi tie keliai yra toksai sąmoningas, kad tu po to pradedi suvokti, kad tu gali sąmoningai tiesiog gyventi gyvenimą. Ir čia tada, vat noriu jau tave traukti už liežuvio, čia ir atsiranda ar net tie laimės džiugėsio tokios akimirkos, kai tu pagauni save būnant čia ir dabar, kaip tas mažas vaikas, kuris įsitraukia į veiklas ir būna tik tais ten tuo metu. Pasidalink savo atradimai šitoje vietoje, labai smalsu.
Jo, aš čia dar papildysiu dėl tos būsenos čia ir dabar, čia kaip ir populiarėja tas, nu, ta knyga, aišku, nesena labai yra apie tą flow būseną, taip sakant, bet tas jau populiarėja dabar, tai tas atsidurti flow būsenoje, aš, pavyzdžiui, atsimenu su draugais šnekėdavau apie meditaciją ir panašiai, ir man draugas sako, ką aš žinau, sako, aš 3 valandas galiu sėdėti žvejoti ir aš nieko negalvoju. Sakau, tai viskas gerai, reiškia, tu medituoji, tau nereikia tada sėsti.
Fantastika.
Medituoti, reiškia, tu tiesiog žvejok, čia yra tavo meditacija.
Taip.
Ir jo, ir aš tą pradėjau irgi pastebėti, pavyzdžiui, ten ar eini į kalnus į kažkokį žygį. Ir tuo metu tu tiesiog, jeigu ten šiek tiek sunkesnis žygis, tas pats bėgimas vėlgi, tu negali tuo metu nieko galvoti, nes tu tiesiog kūnas juda ir jeigu jisai pakankamo intensyvumo juda, tiesiog nelieka vietos mintims, nes tu tiesiog judi ir čia ir dabar ir visa koncentracija į tą veiksmą ir taip toliau.
Įdomiai pasakė, aš dar truputėlį irgi pasidalinsiu vienu išgirstu pokalbį. Iš tikrųjų, išnekėjosi 2 psichologai ir mano kolegos ir jie išnekėjo apie bėgimą. Ir vienas iš jų dalinosi, sako, aš kai pradedu bėgti, tai pirmas kokias 15-20 minučių galvoj vyksta karas. Tarp minčių, tarp vertinimų kažko, ir kai tu jau prieini tą tokį truputėlį nuovargio periodą, tų minčių mažėja, o nuo kokio pusvalandžio, jeigu taip pat intensyviau bėgant, tu jau tik kaip kūnas tave neša, ir tada jau su tom mintim ten nebėra ką veikia, ten jų labai mažai yra, tu galvoji, kaip tas kūnas tave neša ir kad reikia kažkaip pabaigti tą savo, ten aišku, jie tikslus dėliojasi, ten valandiniai bėgimai dar ilgesni. Tai irgi tas, kad nėra, kad apsimoviau sportbačius, 3 pirmi žingsniai ir aš jau čia ir dabar ir viskas. Irgi reikia įeiti. Toj pačioj meditacijų irgi yra tam tikri metodai, kaip įeiti į tą būseną. Tai nėra toks, kad kažkoks tai jungiklis persijungia ir mes galim. Turbūt labai patyrę medituotojai. Dažniausiai tai būna vienuoliai, kurie medituoja dienomis, savaitėmis, mėnesiais, visokių yra gi dalykų, jie truputį greičiau sugeba persijungti, bet ir jie, turim atsiminti, kad jie irgi yra žmonės, iš pas jos tų minčių yra. Tai aš dar žinai, ką, Sebastianai, labai greitai mums laikas bėga, labai smagu tave kalbint, tai po trumpos pertraukėlės labai norėsiu grįžti visgi prie to, kaip tau meditacija padeda tavo darbe, nes tu esi toks tiksliukas. Tai vat labai norėsiu tave pakalbinti, o žinių radio klausytojams primenu, kad kalbinu šiandieną Sebastianą Vaisovą, kuris yra na, vienos tokių perspektyviausių ir geidžiamiausių specialybių DevOps, nesupyksta kalbininkai, nes nežinau, kaip išversinu, tokių sistemų administratorių vadovas. Tai grįšim po trumpos pertraukėlės. Mėly žinių radijo klausytojai, kurie neįsijungėt iš pat pradžių, čia Almantas Dulkys, laida Laimės Dulkės ir šiandieną kalbinu Sebastianą Vaisovą, kuris medituoja daugiau negu 10 metų ir prieš pertraukėlę sakiau, kad noriu labai pakalbinti Sebastianą tokiu klausimu. Kaip tau, Sebastianai, meditacija padeda tavo tam kietojo intelekto darbui, nes tu esi ir komandos vadovas, bet spėjo dar ir pats nemažai nagų kiši ten prie sistemų administravimo ir visų šitų reikalų. Papasako, ar tu jauti, kaip jauti ir kaip tai prisideda prie tavo efektyvumo?
Jo, tai norėčiau pradėti iš kart nuo istorijos, nes tai labai gerai pailiustruos apie tą kaip ir sąjungą tarp minties ir jausmo. Tai praeitais metais pusę metų gyvenau Tenerifėje ir labai daug 4 mėnesius praktiškai nedirbau, turėjau daug laisvo laiko, tai skyriau jį savo ir jo tiesiog savęs paieškom, gal sakyčiau. Ir labai daug vaikščiau į žygius įvairius ten, kadangi kalnuotos vietovės, tai teko nemažai po tos kalnus palaipioti. Ir vienas toks žygis buvo labai netikėtas, nes pažiūrėjau programėlį prieš važiuodamas, kad ten 12 kilometrų, ten kažkas praėjęs ten per 4 valandas, nu tai aišku, kadangi greitai einu, tai per 3 valandas praeisiu, čia valgyti galima neimti, paimsiu vandens, varau. Ir atvariau aš į tą žygį, pradėjau lipti į tą kalną ir, nu, ta prasme, jisai tokio statumo ir ta danga, jinai išviruota, jeigu kažkur koja neten statai, viskas slenka ir byra žemyn, ta prasme, buvo labai baisu. Ir tada suprantu, kad pažiūrėjęs žemyn, kad nulipti žemyn neįmanoma, nes geriau lipti į priekį, į viršų, nes kitaip tiesiog, nu, ten kažkur nusivartysiu. Ir suprantu, kad telefono ryšio nėra toj vietovėj, netgi jeigu man kažkas atsitiks, aš net neturiu kam nei paskambinti, nei kaip pranešti, niekas manęs neras, niekas nežino, kur aš išėjau, nes aš vienas. Ir užlypęs ten tam tikrą vieną atkarpą ir aš tada žiūriu, kad aš čia praėjau gal kokį 1/4, gal 1/5 tik tai to žygio ir man ten, aš pažiūriu, į kokį man dar kalną reikės lipti ir kokiais akmenimis laipati, aš niekada man neteko tą rock climbingą, taip sakant, užsiimti, tiesiog teko ropoti tais akmenim į kalną ir pažiūrėjusi tą viršūnę, nu, šiek tiek pradėjau panikuoti, nes vanduo jau į pabaigą, nes aš ten visas išsekęs ir buvau, o tai kaip aš dabar ten nueisiu? Nu, čia neįmanoma, ta prasme, va, nu, viskas, neįsivaizduoju, ką aš dabar darysiu. Ir tada prisiminiau kažkur, tiesiog skaičiau, kad nereikia koncentruotis į rezultatą, nes tu nežinai, kokiu keliu tu iki jo nueisi. Koncentruokis į pirmą žingsnį. Žingsnis po žingsnio tu jį nueisi, nes padaręs pirmą žingsnį, ne faktas, kad tu žinosi antrą žingsnį. Gali būti, kad antras žingsnis bus visai kitoks. Ir aš tai va žingsnis po žingsnio ir nuėjau iki galo, taip sakant, ir buvo labai baisių momentų, bet galiausiai nuėjau ir toks buvo labai įdomus momentas. Tuose vietose, kur buvo baisiausia, pagavau save ant to, kad suprantu, kad kūnas juda pats, kaip jam reikia, ir balansą išlaiko, ir užsikabina, kur reikia, ir nuo akmens greitai koja patraukia, jeigu tas akmuo išlysta iš pokojos ir kažkur ten nuskrenda skardžio. Supratau, kad mintis tai nesu aš, kad aš esu daugiau negu mintis. Ir atsidavęs tam vat, tiem pojūčiam, tam savo kūnui, galima sakyti, grįžau labai nustebęs iš to žygio, nes supratau, ant kiek daug mano kūnas gali, ko aš nežinojau, iš tikrųjų, ko aš net negaliu suprasti ir suvokti. Tiesiog kartais reikia pasitikėti juo, duoti, leisti jam jausti ir jisai kuo puikiausiai susitvarko su dalykais, kur neįmanoma apskaičiuoti, aš menu, ką tu pasistatysiu kompą, apskaičiuosi, kaip ten pereit, nu, niekaip, čia tiesiog eini, jauti ir jo, ir ateini.
Mhm.
Tokia.
Labai, labai įdomi istorija, žinai, aš galvoju, o kaip tu jau teisi įveikęs tą atkarpą?
Jaučiausi, gal sakyčiau, kaip iš naujo atradęs, netgi gal kaip gavęs savo kūną iš naujo, nes visą laiką ten visą gyvenimą turėjau dėl svorio, dėl ansvorio visų kompleksų ir taip toliau. Ir man čia toks buvo tarsi kūno žinutė, kad aha, tu visą laiką galvoji, kad aš čia blogas, negražiai atrodo dar kažką, žiūrėk, kaip aš galiu. Ir jisai man parodė, kiek jisai gali daug daugiau, negu aš įsivaizdavau. Mhm. Tai man tas toks, jo, labai, labai suteikė daug pasitikėjimo. Ir plius dar tas man pridėjo to pasitikėjimo apskritai gyvenime, kad jeigu padarai pirmą žingsnį, greičiausiai padarysi antrą ir iškės nuės iki galo.
Jo, kaip labai gerai pasakė, žinai, dažnai mes nežinom, kas bus toliau, bet mes žinom, kaip daryti tą pirmą žingsnį. Tai darai tą pirmą žingsnį, kuris dažniausiai reikalauja labai didelės drąsos, kartais ir kvailumo tam tikrą prasme, nes jeigu pažiūrėtume į tam tikrus daug pasiekusius verslininkus, kartais jie, na, tokie buvo, kaip čia sakyti, iš tokio nekvailumo, bet iš tokios pernelyg didelės drąsos darė tai ir žiūrėk, vat ir pasisekė, tai tame tiesa. Grįžkim prie to, ką aš tavęs klausiau. Jo, tai vat, turi turbūt kažkokį tos istorijos moralą, papasakok mums.
Jo, moralas yra tas, kad kadangi ir meditacija, ir ta savistaba, ir tada tas geriau kūnas jaučiasi ir labiau jo pasitikė, ir tas vat, žingsnis po žingsnio. Praeitais metais mane paaukštino iki vadovo ir aš nesitikėjau, kad man visa šita atida ir apskritai visas tas samoningumas tiek gali padėti vadovaujančioj pozicijoje, nes, nu, kaip, kol nesi vadovas, tai tiesiog įsivaizduoja, kad vadovas, ką jis daro. Tiesiog sužiūri, kad visi darbai būtų padaryti, kad visi dirbtų ten dar kažką prognozuoja, nu, ir viskas. Ir viskas
tik įsakinėja, sėdi ir nieko neveikia.
Jo, čia vat kaip per vienus mokymus geras sakė, kad vadovas vadovauja, o lyderis veda į priekį.
Mhm.
Tai vat Ir kažkaip tas sąmoningumas man labiau padeda būti lyderiu iš tos pusės, kad kadangi aš sugebu dabar geriau stebėti save, savo emocijas, kaip aš elgiuosi, kaip aš jaučiuosi, man tas labai padeda bendraujant su komanda. Nes aš tada matau, kaip jie jaučiasi, aš juos jaučiu, jeigu aš jaučiu kažkokias brestatį konfliktą arba kažkas kažko nedasako dėl drąsos trūkumą, aš tada iškart kaip ir padrasinu tą žmogų, aš jaučiu, sakau, kad kažkas tau negerai šito, su šito sprendimu, davai pasikyti. Mm-hmm.
Atsiranda tokia atjauta empatija, ne, kas seniau gal buvo, irgi buvo, bet nebuvo tiek išreikšti ir tikėtina, kad nepastebėdavo, dabar tiesiog turi galimybę pastebėti šitus dalykus.
Taip, taip. Būtent, mhm. jo, ir man tas vat kaip tik ir padeda bendravime su komanda, aš juos geriau jaučiu, jie mane geriau jaučia, aš kaip ir nieko neslėpiu, stengiu, vėlgi ta savistaba, jinai kadangi padeda lengviau priimti save, dingsta poreikis slėpti kažką apie save, tu tampi atviresnis, tu daliniesi su komanda, kada tau yra blogai, tu gali pasakyti, kad sorry, aš perdegiau ir šiandien pasiemu laisvadienį, nes tiesiog aš tikiu, jūs susitvarkysit, bet aš šiandien turiu pasirūpinti savim ir šiandien aš atsijungiu. Ir tada jie atviriau ir jaukiau jaučiasi, kad jie irgi gali būti pažeidžiami, kad jie irgi gali sakyti, kur jie klysta ir daryti klaidas galų galę. Ir jo, tas labai padeda.
Jo, aš galvoju, žinai, mes irgi tikrai dalyvaujame nemažai mokymų ir su savo komanda. Ir tikrai vienas iš tokių yra apie lyderystę, kad lyderis irgi žmogus. Tai reiškia, kad lyderis lygiai taip pat gali būti na, ir pavargęs, ir kaip tu sakai, link perdegimo, ar ne, ir susinervinęs, ir neretai vien išreiškiant šitus jausmus savo komandai, tai komanda ne tai, kad tu pasirodai silpnas prieš komandą, tu kaip tik parodai, kad tu, būdamas žmogus, esi sėdint tos pačios kėdės kaip ir jie, ir nesi nei aukščiau, nei ką. Tu tiesiog padedi administruoti jų darbą ir lyderiai iš esmės taip ir daro. Pagrindinis lyderio savybė yra padėti žmonėms kuo geriau atlikti jų pačių darbą. Ne, netrukdyti, ne mikromenežinti, o tiesiog padėti atlikti jų darbą. Sebastianai, mūsų laikas visai sutiksėjo tavo palinkėjimą žmonėm, kurie na, galbūt šiek tiek skaitė apie meditaciją, apie atidą, apie sąmoningumą. Nuo ko pradėti ir kaip nemesti po tų trijų ar ten, nežinau, penkių dienų, kai tu bandai ir vis tos mintys tave erzina ir tu vis vertini, kad ne, čia man kažkas neišeina, ne?
Jo, aš manau, čia šitoje vietoje svarbu yra atrasti tai, kas veikia kiekvienam, pabandyti pamedituoti, pažiūrėti, ar tai veikia ar neveikia. Ir galbūt netgi pačioj pradžioj koncentruotis ne į tai, neieškoti tinkamos meditacijos, o visų pirma atrasti savo dienotvarkį, savo gyvenime įprastus kažkokius dalykus, kuriuos mes darom. Galbūt mes jau medituojam, tik mes to nežinom. Kažkam tai gali būti žvejyba, kažkam gali būti maisto gamyba. Tas momentas, kai tu jauti, kad tu esi be minčių ir tu tiesiog tame procese, tai yra meditacija. Ir tiesiog sąmoningiau atkreipti dėmesį, tarkim, aš medituoju gaminamas valgyti, kitą kartą, kai gaminsiu valgyti, aš tada atkreipsiu dėmesį į tai, kad aš dabar susitelkęs į procesą, neturiu minčių, ir tas padės jau esamose įpročiuose atrasti savistabos elementų ir juos atradus galima arba iš karto, arba juos atradus bandyti meditaciją, pažiūrėti, kur tai nuves, kaip, kas tai veikia. Vėlgi, kai kuriem padeda meditacija su muzika, kitiems ten visiškai tyloj, tretiems vaikščiojant meditaciją. Kiekvienas turi atrasti, kas jam labiausiai veikia. Bet čia kaip ir su viskuo, svarbiausia yra padaryti pirmą žingsnį. Pabandyti ir pažiūrėti, padeda, nepadeda, kitur daryti pirmą žingsnį. Jeigu padeda, darai antrą žingsnį. Ir kažkur nueisi.
Labai faina. Ačiū, kad pasidalinai. Žinių radijo klausytojams primenu, kad šiandieną kalbėjausi su Sebastianu Vaisovu, kuris yra na gerai, užvadinsiu primityviai, sistemų administratorių vadovas, lai nesupyk Sebastianai, kad aš taip suprimityvinau iš tikrųjų tavo darbą, bet galvoju, tai bus aiškiau. O aš, Almantas Dulkis, šiandieną su jumis mylėjai atsisveikinu, pasiklausysime, susiklausysime lygiai po savaitės. Ačiū Sebastianai tau.
Ačiū labai.
Sakau, iki pasimatymo.
Iki.